Raadio Kadi Kärdlas 90,1 megahertsi.
Tere kuulema 4178. keskpäevasaadet on teisipäev 20. oktoober, millest täna räägime. Nagu hommikuprogrammis juba lubatud sai, on meil täna stuudiokülalisteks väga esinduslik seltskond. Eesti Vabariigi valitsuse esindus on meil kohal, justiitsminister Raivo Aeg ja kaitseminister Jüri Luik. Ja teil, head kuulajad, on võimalik ka stuudiokülalistele teemakohaseid küsimusi esitada, kui helistate telefonil 4524440. 4524440 ja saate jooksul me loodame siis nendele küsimustele ka vastused saada. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Head kuulajad, mul hea meel öelda tere tulemast meid tänase saate stuudio külalised, justiitsminister Raivo Aeg, tere!
Tere!
Ja kaitseminister Jüri Luik, tere!
Tervist!
No ma pean alustama kohe väga ebaviisaka küsimusega, te ka olete ministrid veel? Täna hommikune seis on milline? Kas meil on valitsus, kas meil on kriis lahendatud või ei ole? Millised on uuemad, värskemad uudised otsesest allikast? Valitsuse liikmed ja ometi peaksid teadma.
Ja ei, mu meelest me siin vastastikku küll peame ennast ministri positsioonil olevaks. Ja,
mina ka.
Ja noh, mis seda kriisi nüüd puudutab, noh, eks selliseid vaidluskohti on ju meil ennem ka olnud. Võibolla see on nüüd, on teatud mõttes teravam, aga küll vaidlused saavad vaieldud.
No meedias on läbi käinud ka umbes selline seisukoht, et kaklevad põhiliselt EKRE ja Keskerakond ja Isama vaatab natukene nagu kõrvalt positsioonilt. On see nii või? Noh, milleks veel kolmandaks kaklema minna, et piisab kahestki?
Noh, eks ta ju niimoodi ongi, et kui eri meelsused vaieldakse eeskätt nende vahel, kelle vahel nad on, eks? Et, aga kui me räägime koalitsiooni kui terviku tegevuses, siis Isama koalitsiooni nõukogus ja koalitsiooni otsuste tegemisel kindlasti osaleb, et ei ole me kõrval astunud koalitsiooni tegevusest.
Ja mis nõu te andsite eile seal koalitsiooni nõukogus Isama, ma mõtlen?
No eile oli ikkagi see, et räägiti probleeme lahti ja no, nagu on teada, siis täna jätkatakse, on ju täiesti võimalik, et jätkatakse ka homme üle homme, nii et ma ei usu, et praegu nüüd keegi läks sinna niisuguste väga kivestunud positsioonidega, et eks igaühel ole oma seisukohad ja noh, ma arvan, et antud küsimuses ka päris oluline oli see, et ikkagi väga selgelt öelda välja ka valitsuse positsioon, mis on nii-öelda puudutab nende teemade vastavust põhiseadusele, seadustele, noh, see peab alati teada olema. Mingit nüüd suurt totaalset vaidlust ei ole muidugi kunagi mõtet korraldada, aga noh, ma arvan, et kõik seadusest tulenevad positsioonid peavad võimalikult selgeda.
No aga seal midagi ju pikalt vaielda ja arutleda ei olegi, et Riigikogu valimistest on ju nüüd piisavalt palju möödas, no et kõik peaks ju nagu ammu selge olema, kõik ju teavad, milles on küsimus, milles on probleem, et noh, lihtsalt mõni minister ei suuda igakord mõelda seda, mis ta suust välja ajab, eks. Ja teie härra Luik olite ju ka üsna kiiresti ka väga sellise jõulise kommentaari ütlesite selle välja ütlemise peale, et noh, tegelikult te kõik ju teate suurepäraselt, et noh, see EKRE selline positsioon ongi, et nad niimoodi käituvadki ja nad teevad seda mitte kogemata, ega nad teevad seda hea meelega ja see ongi nende nii-öelda strateegia ja taktika.
No ma arvan, et siin on väike vahe selles, et teie teate, meie teame, no ütleme, see poliitiline mull teab, ajakirjandus teab, aga noh, tavalised inimesed, kes kuulevad, nende jaoks on ikkagi oluline see, et tegu on siseministriga, tegu on tema seisukohtadega. Nagu ma ütlen veel kord, et ka minu avaldus ei olnud kaugeltki seotud sellega, et ma tahaks nüüd mingisugusesse tohutusse parteipoliitilisse võitlusesse tormata, aga lihtsalt sellega, et alla kriipsutada Eesti põhiseaduse olulisust, Eesti seaduste olulisust, mis puudutavad vähemuste kaitset, et see kõik toimib ja riigivõim selle igal juhul tagab, et see oli nagu see minu avalduse niisugune põhiline suund ja ma usun, et seda on alati oluline öelda, kui sellised teemad tekivad kaugeltki mitte samas mingisuguses suurde vaidlusesse laskuda, noh, näiteks läheme siin ajas tagasi, kui oli see kuulus teema, kus EKRE ütles, et Eesti riigi julgeolekus on veel plaan B, kus me tegutseme ilma liitlasteta, noh, see oli, ütleme, laias lastus selle repliigi mõte. Noh, ma arvan, et see oli oluline, et näiteks mina ütlesin, et meie kaitsekonseptsioon ikkagi põhineb koostöö liitlastega, et selles mõttes meil ei ole põhjust, ega meil ei olegi mingisugust plaani B. Meie plaan ongi see, mis on avalikult kõigile teada ja kõigile aru saada. See oli, noh, ma isegi võiks öelda, et see oli isegi nüüd faktiline märkus pigem.
No üks asi on see, et loomulikult igal erakonnal ja igal poliitikul on omad mingid seisukohad, mingisugune maailmavaateline positsioon ja nii edasi ja nii edasi ja noh, keegi ei ütle, et neid asju ei tohiks välja öelda, aga no teine teema on see, et kuidas seda teha ja noh, vaatame ka see praegune ajahetk, kui tegelikult on Riigikogus järgmise aasta eelarve arutelu. No see, mis meil nii-öelda koronarindel toimub, noh, seda me teame ju kõik, kuuleme hommikust õhtuni. Et praegu on tegelikult ikkagi üsna selline keeruline olukord. Ja nüüd praegu tekitada selline seis, kus valitsus peab ja erakonna esimehed peavad nüüd arutama päevade viisi, et kuidas nüüd nagu üheskoos edasi minna, kes mida ütles ja kuidas ütles ja mis me sellega tegema peame. Et noh, kulge. See ei ole nagu väga riigimehelik või?
No loomulikult, ega see situatsioon ja täna ei ole nii-öelda meelepärane kellelgi ja ootamatult on lauale tulnud, see ei ole mingi ette planeeritud, vähemalt ei Isamaega, ma kujutan ette ka Keskerakonna poolt ja ma arvan ka, et küllab see tuli ka Mart Helme suurst suhteliselt spontaanselt, et see ei olnud mingi strateegiline valik või sõike meedia pikaajaline plaan. Aga noh, sellised asjad juhtuvad ja need tulevad selgeks rääkida, ega neid kuskile vaka alla panna ei saa. Ja see protsess täna toimubki ja tõepoolest halb on see, et noh, võib-olla mitte nii sügavaid või nii tõsiseid debatte siin varasemalt ei ole olnud, aga neid on tulnud ja need samad pühapäevased EKRE treeraadio raadiosaated, need on ju ennegi sellist tolmupilvi üles keerutanud, mida siin pärast päevi tagantjärgi siis selgitatakse ja antakse arvamusi selle kohta. Et see ei ole loomulikult meeldiv, et ühe koalitsiooni partneri poolt meil pidevalt on oodata mingisugust, noh, mitte kõige paremat üllatust.
No teie erakonna esimees ju ütles ka välja, et noh, et võib-olla seda ei peaks üldse tähelepanu alla võtmagi ja ütles, mitte tähelepanema, et noh, las nad räägivad, las nad olla. Et, no, aga see nagu ei ole ka päris...
Aga paljusid asju tegelikult ei peakski hakkama siis...
No aga kus see piir on,
et... Raadiosaatest võetakse mingi väljende, siis nädalaega räägitakse, kuni järgmise pühapäevani arutatakse meil peavoolumeedias igal pool, et kes ütles mida, mis kallutusega, mis... Et see on ju selge, et selliste teatud mõttes provokatiivsete väljaütlemiste käitumiste eesmärk ongi see, et saada eesmärki, saada see, et ta muutuks kõneteemaks ja nii-öelda oma toetusgruppile, oma valija segmendile võimalikult võimendada seda sõnum mit veel. Et selles mõttes on ju siin EKRE ja EKRE valijaskonna jaoks ka meedia teinud tänuväärset tööd.
No, jakene küll. Millised siis on teie kui väga kogenud poliitikute sellised arvamused, et kuidas see asi nüüd laheneb? Sest noh, selge see, et mingisugune lahendus peab tulema, seda ei saa nüüd väga pikalt veeretada ja arutada, et noh, siin ikka mõne päeva jooksul peab mingisugune seisukoht tekima. Või siis on nii, et noh, tuleb võitku taevas mingi uus jama peale ja siis see vaikselt ununeb ja ongi päevakorrast maas. Või? Mis saab?
No, väga tõepoolest... Soovimata siin kuidagi keerutada väga palju, väga raske on öelda, et on väga palju igasugused faktoreid ja ma arvan, et see on väga hea, et see asi on tõusnud erakondade juhtide tasemele ja seda põhjalikult seal arutatakse, noh, ma ütlen siiski väga oluline on minu arvates meeles pidada, et kogu see jama ikkagi algas EKRE-st ja see, et noh, siin on peaaegu koomiline arutelu selle üle, et kas on õieti tõlgitud, et kas tuleks siis joosta Rootsi või tuleks joosta hoopis Rootsis, et mulle, et on nagu mingisugune tervisespordi alane
mõttest
kommentar.
Mõttest said ju kõik aru, mis tegelikult, mida Helme öelda tahtis.
Ma usun küll, aga no ütleme nii, et loodame, et mingisugune lahendus edasi liikumiseks leitab.
Kas selline koalitsiooni koosseis, nagu ta meil nüüd täna on ja tükiks ajaks on paika pandud ilmselt jääpärgmiste valimisteni, oli see ikkagi tark tegu?
Tagantjärgi targana võib öelda, et eks ta oli sellel hetkel üks valikutest. Olid ju tegelikult laual oleks olnud päris mitmed valikud. Esmalt tehti ju ikkagi valitsuse moodustamise ettepanek presidendi poolt Reformierakonnale. Reformierakond oma teatud mõttes minu hinnangul sellise põikpäisusega ja teatud arrogantsusega mängis oma sansid maha ja andis selle teatepulga üle Keskerakonnale, kellel oli järgmisena võimalus koalitsioon moodustada ja nii ta juhtus. Et see on puhtalt poliitiline pragmatism, mis siin sellel hetkel toimus. Kas ta on hea või halb, ega neid selliseid murepilvi ja erimeelsuse on ka varasemates koalitsioonides olnud, kus EKRE ei ole olnud, nii et see ei tähenda seda, et kõik koalitsioonid oleks alati ainult rõõmupäevid ja ei see muretud, et omad probleemid on kõikides.
No aga Isamaa on nüüd väga paljudes, väga erinevates koalitsioonides. No niisugust olukorda nagu praegu mina küll ei mäleta, et oleks olnud. Või vähemalt seda ei ole lastud niimoodi välja paista, et see, mis te seal ise keskis vaidlete või arutate tagatubades või koridorides või kus iganes, see on midagi muud, aga see, mida nüüd ikkagi vaatab tavakodanik, loeb, näeb, no praegu, see on ikka pigem piinlik olukord praegu.
Sellega absoluutselt nõus ja nagu ma ka markeerisin, et tegelikult see on Isamaa jaoks ja ma arvan ka Keskerakonna jaoks väga ebameeldiv, kui me peame siin iga nädal olema valmis, et mingi järjekordne üllatus tuleb mingi uue teema käsitlusega, et need ei ole sugugi meeldivad, aga siin tulebki selles mõttes ka eristada kahte asja, et üks ongi see nii-öelda avalikuse suulatud sõnum, et see poliitretoorika ja teine on ka kuidas valitsuse nii-öelda igapäevane töö siis laabub seal oma ministeriumite tööjuhtimisel ja ühiste otsuste tegemisel valitsuse laua taga, et seal ta täna meil on loomulikult ka on tekkinud erimeelsuse vaidluse eri seisukohti, aga laias laastus valitsuse töö täna toimib ja seal ei ole suuri etteheiteid vajalik teha.
No üks hea uudis on ikka täna hommikul teil juba tulnud ka siin, tuli see kauaoodatud kohtuotsus pensionireformi kohta.
Jah, Isamaa jaoks oli ta kindlasti hea uudis, sest minnes eelmistele Riigikogu valimistele, see oli üks meie põhiline valimislubadus, et see teise pensionisamba reformi, mis me ette võtame, me selle tegime, suutsime ära veenda ka koalitsioonipartnerid sellega kaasa tulemast ja selles mõttes oli ta tõesti meeldiv, et samm võeti vastu, mis on tegelikult, me oleme ju tegelikult kohtudes inimestega ju väga selgelt ka aru saanud, et inimesed ootasid seda ja ka Riigikohus on asunud seisukohale, et ka see on olnud õiguspärane igati kooskõlas põhiseadusega, nii et nüüd tuleb lihtsalt edasi minna ja need rakendusaktid ja seadus ära rakendada.
Mis selle?
Ma ütlen ka lisaks, et minu arust ka on see väga, väga hea uudis ja ütleme, et ühed pealt on ju selge, et aga siis pensionisüsteemi ei saa kogu aeg muuta, aga me oleme tänaseks elanud juba nii pikka aega selle pensionisüsteemiga, mis 2000 aastate alguses käivitati ja on olnud näha, et siin on ikkagi tõsised probleemid ja selles mõttes minu arust Isamaa on pakkunud niisuguse väga väga loogilise vastuse, kus inimestel on endal õigus oma rahaga ikkagi ette võtta selliseid samme, mida nad vajalikuks peavad. Omal ajal loodeti võib-olla väga palju ka sellel, et pankadel on mingid imelised oskused investeerida väga peenelt seda teise samba raha, nii et see hakkab siis ülijärsult kasvama. Hiljem me ikkagi nägime, et pangad paratamatult võtsid päris suure osa oma kasumist välja hoopis teenustasudest. See ei olnud kindlasti see eesmärk. Nii et ma arvan, et see oli väga, tõesti Riigikohtu poolt vägagi positiivne otsus ja nagu Raivo, saame nüüd rahulikult edasi liikuda.
No ma just täna kuskil tõest lugesin, et need nii-öelda fondid, kus siis see raha siis meil seal on, et see, need on maailmas ühed kõige halvemini tootvad või kõige halvemate tootlikustega fondid üldse, et mingis osas me oleme kuskil jälle natukene peakult aga esimese.
Eks seal on see, et pangad lihtsalt ei tahtnud võtta seda investeerimisriski, pandi võrdlemisi riskivabadesse fondidesse see raha. See on ju üldine loogika, et ka muidu nagu selles finantsmaailmas, et kui sa tahad paigutada investeeringuid väga riskivabalt, siis see tootlus on ka väike, eks? Ja ka võtad riski, siis on ka tootlus suurem, aga riskid on ka suuremad. Aga lootus ju oli see, kui omal ajal see nii-öelda teine pensionammas loodi, et seal ikkagi seda riski võetakse piisavalt selleks, et see fondide tootlus oleks ka ootuspärane nendele investoritele, kes selle investorid on ju inimesed, tava inimesed, kes oma palgasse 2% sinna ja tema nii-öelda teisest maksurahast sotsiaalmaksust 4% sinna läheb.
Teil on need sambad olemas?
Minul on ta olemas, jah.
Jätkate maksmist, võtate välja, kulutate ära.
No see on nüüd otsustamise koht iga ühel eraldi ja eks peab siis mõtlema, mis on kõige otstarbekam.
No jääd, me rahani jõudsime siin mitte väga ammu aega tagasi, härra Lüüte, pidite väga tõsiselt ka kaitsma ja võitlema nii-öelda oma osa eest järgmise aasta riigi eelarves, sest meil ju kõigil läheb, eks ole, halvasti ja igalt poolt võetakse vähemaks ja õpetajate palgad ilmselt ei tõuse ja kaitseministeerium elab hästi ja saab ikka oma 2% pluss veel riigi või sellest SKP-st, tahtsid teilt ju ka raha ära võtta. Ja te suutsite ära kaitsta, ei anna. Kuidas see teil õnnestus?
No tegelikult on ju niimoodi, et ühelgi ministeriumil tegelikult mingisuguseid lõikeid ei toimunud, et kui me vaatame SKP langust, siis iseenesest säilitati kõigil ministeriumitel see 2019. aastal siis enne COVID-it planeeritud kulutuste tase, ainus siis, kellelt taheti nagu võimselt lõigata, oli siis kaitseministeerium, kus siis järgmisel aastal oleks pidanud lõiga olema 50 miljonit, üle järgmisel aastal kuskil 47 miljonit, ja see oleks juba päris suurelt meie kaitse võimesse sisse lõiganud, et noh, ma oleks pidanud hakkama seal mingit pataljone kinni panema ja ma kuidagi ei saanud seda aktsepteerida ja mul on väga hea meel tõesti, et riigi kaitse, mis lõppude lõpuks noh, on meile ikkagi eksistentsiaalne teema. Me vahel võibolla selle peale nii väga sügavalt ei mõtle, sest me ei taju neid välisriske niisuguste igapäevaste riskidena, igapäevaselt teevad meile teised asjad muret ja see on ka loomulik. Aga lõppkokkuvõttes ikkagi nii-öelda Eesti riigi säilimise seisukohalt on see üks fundamentaalne tegevus ja mul on väga hea meel, et õnnestus need ressursid lõpuks ikkagi riigieelarvest säilitada.
No ilma, et te peaksite nüüd riigisaladust hakkama välja lobisema, siis aeg-ajalt ikkagi kuskil jälle keegi kirjutab, et kui nüüd, eks ole, meile tuleb, ütleme, noh, suur karu tuleb kallale mitu tundi, me ikka siis suudame vastu pidada ja nii edasi, nii edasi. Kui murelik te tegelikult olete Eesti riigi julgeoleku pärast? Ma ei pea silmas siin, et noh, meil tuleb keegi terrorist, neid võib ikka tulla kuskilt, ei või iial teada, aga just see, et tõesti sõjaline sekkumine, ka kübersõjaline sekkumine, kui reaalne see praegu on?
No see küberkonflikt, ütleme, nimetame seda siis madala intensiivsusega konfliktiks antud juhul, noh, see käib tegelikult kogu aeg. Ja tõepoolest Eestil on ju olemas nii tsiviilsektoris kui ka sõjalises sektoris. Me eelmisel aastal koondasime oma küberjõud ühtsesse küberväejuhatusse. Meil on siis ka olemas päris märkimisväärsed võimekused, et seista vastu sellistele küber kiusamistele riiklikul tasemel. Aga noh, mis puudutab nüüd konventsionaalset rünnakut, siis mina olen alati väga üllatunud, kui keegi tuleb ja ütleb, et noh, et ega siis Venemaa meid ei ründa. Et no mina alati küsin, et kus te seda teate või et mis andmed teil on selle kohta ja et kuida siis ründab, et mis siis selle teie teadmisega teha. Et kas siis öelda lihtsalt, et te eksisite, väga kahju, aga noh, seda ei saa endale lubada, et me peame ikkagi ennast kindlustama ja seetõttu peame ka kaitsesse kulutusi tegema. On ju selge, et kui me vaatame puhtalt numbrilist ülekaalu, siis noh, Venema poolt on totaalne numbriline ülekaal, aga kui me vaatame konkreetseid, analüüsime konkreetseid stsenaariume, kui me mõtleme ka sellele, et nii-öelda meie poolt on NATO erinevate riikide relvajõud ja küsimus ei ole, see ei ole jällegi mingi abstraktne lausung, vaid noh, kaugel see tapa on Vene piirist, eks ole, seal asub terve brittide pataljon plus taanlaste järgmisel aastal prantslaste kompani, noh, tegu on ikka kahe Euroopa tuuma riigiga, et see pole kaugeltki nalja esi, et nagu ma siin mõttemängu korras olen siin kolleegidega arutanud, et kui näiteks 39. aastal oleks olnud samasugune olukord, et Eesti territooriumil oleks asunud Briti pataljon, eks ole siis, noh, meie valikud oleks tollel hetkel olnud totaalselt teistsugused. Rääkimata juba sellest, et noh, praegu meie õhuruumi turvavad, no näiteks Saksa hävitajad, just olid siin Prantsuse hävitajad. Tegelikult, kui me sellele mõtleme, siis selline vägede pidamine siin on väga kallis tegelikult. Ja et küsimus ei ole ainult selles poliitilises niisuguses noh, solidaarsuses, mida teised lääneriigid üles näitavad, vaid ka noh, sõnaotsuses mõttes investeeritakse puhast raha, investeeritakse oma inimeste töötunde selleks, et siin tegutseda. Noh, ühe üks lennueskaadri pidamine siin on ikkagi ülimalt kallis, ma ei räägi juba ühe maaväe pataljoni siin pidamisest.
Ma tuletan kuulajatele vahepeal meelde võimalust esitada meie stuudiokülalistele ka teemakohaseid küsimusi, kui helistate telefonil 45244440. No, justiitsministril on kahtlemata natukene rahulikum elu vast. Või ma ei teagi, kuidas see hierarhia on, et kuidagi on nagu paika pandud see valitsuskabineti liikmete, et noh, et kui on näiteks peaminister ära, et kes teda siis asendab, et kumb teist nagu siis sellele peaministri toolile lähemal on? Või kuidas see paika pandud on see, et kes millal on?
Jah, see asendamiste kord on tõepoolest olemas.
Et kumb teist eespool on?
Et seda ma ei teagi, et millal ma saaksin valitsusjuhi rolli asuda, aga ma tean selgelt seda, et siis kui näiteks Jüri Luik on välislähetuses, siis asenduskorra järgi mina olen siis see, kes asendab kaitseministrit. Mm-hmm. Et seda ma olen siin pidanud korduvalt tegema isegi mõne allkirja andma kaitseministri positsioonis.
Ja sina kui ära oled, siis sind asendab kes?
Minu teada Urmas Reinsalu. Aha.
Nii, no justiisministeeriumis on üldiselt ikkagi vaiksem ja rahulikum, seal ei ole nii palju kirge kui ütleme kaitseministeeriumis.
No eks need valdkonnad on selles mõttes erinevad ja jagub seda kirge ja vaidlusega justiitsministeeriumis. Teatavasti justiitsministeerium on ministeerium, kes peab kooskõlastama kõik seaduseelnõud, mis lähevad ühest, noh, valitsus esitab riigikogule. Ja neid vaidlusmomente on seal teine kord piisavalt ja tuliseid.
Mõned ikka tagasi ka saadetakse?
Jaa, ikka saadetakse. Noh, näiteks alles hiljuti saatsin selle sama planeerimisseaduse tagasi, millest oli ka siin meedias juttu, kus ka siin Saarema näide oli toodud, kus siin inimeste näiteks kinnisvara põhjendamatult koormatakse siin avalik huvide eesmärgil, et mina kaitsen seda seisukohta, et mis on inimese omand, mis on ja põhiseaduse järgi omand on puutumatu ja kui seda omandit avalikes huvides koormatakse ühel või teisel moel, on ta siis mingi looduskaitselised piirangud, on ta seal vaja mingit parki teha kellegi metsa, siis tuleb see sellele omanikule õiglaselt kompenseerida või see siis välja osta või siis avalikes huvides viia läbi see nii-öelda sundvõõrandamine, mis on ka võimalik, aga mis tähendab ikkagi, et see kompenseeritakse isikule, et päris niimoodi lihtsalt, et mingid huvigrupid tõusevad üles ja ütlevad, et sa ei tohi oma omandit enam oma eesmärgi päraselt kasutada, no see ei sobi ei meie põhiseaduse mõttega ega ka eesmärgiga.
Kuidas meie kohtutega lood on? Ikka ka jälle aeg-ajalt öeldakse, et minu jaoks on kallutatud ja ei ole korda
ei, minu jaoks,
ja
on tehtajad, minu jaoks
on
pikkad see,
ja nii edasi ja nii edasi.
Ja et see, et kohtud nagu oleks mingis moodi, noh, see retoorika, et on kallutatud või poliitilistest agendadest juhinduvad, no see minu jaoks ei ole teema. Ma olen nüüd selle pooledes aasta jooksul justiitsministrina piisavalt palju kohtutega kokku puutunud ja on täiesti veendunud, et poliitilist sõltuvust ei ole seal kuskil
kohtunikud on sõltumatud. See linnalegend on nii püsiv, et see oli enne sind ja peale sind ja ikka jälle keegi tuleb lagedale.
Jah, vaata, asi on selles, et kui kohtusse lähevad kaks osapoolt, siis teine tavaliselt tuleb välja kaotajana ja teine võitjana. Ja see, kes tuleb kaotajana, eks tal kas või enese lohutuseks ta saab öelda, et see oli kuidagi suunatud, see oli tellitud, see oli ostetud, mida iganes. Aga millele ma olen tähelepanu juhtinud, on tõepoolest see, et töökiirus ja ütleme, kohtulahendite tulemise kiirus, et ta oleks kooskõlas ka elanikkonna ootustega. Ja aga seda ma ei pea küll mingiks poliitiliseks suunamiseks, kui minister oma nii-öelda valitsemisalas soovib efektiivsemat töötulemust ja sellele osundab, nii et ka see sama Harju maakohtus läbi viidud menetlus, mis siin ka natukene kirgi küttis, ka see oligi just nimelt ju sellel eesmärgil seal läbi viidud, et saades aru, mis on need nii-öelda probleemkohad meie kõige suuremas ja kõige koormatumas kohtus, et miks eeskätt just sellised rasked kriminaalasjad, et miks need siis venivad, miks oodatakse aastate viisi seda kohtulahendit ja siis võibolla tekivadki need samad kõhklused ja kahtlused, et kas seal on mingisugune mõjutamine, mis seal siis nagu toimub, eks siis on seal häda veel, kui seal keegi kohtunik peaks pensioneeruma, läheb teisele, et siis võibki väljastpoolt jääda selline kuvand, et seal ei ole kõik korras, eks.
Ja tulemus oli ju täiesti ootuspärane, et kord on majas, vähemalt seal
enam vähem. Ei, ta päris niimoodi ei olnud, et ikkagi see komission, kes selle kontrolli läbi viis, tuvastasid ka terve rida selliseid vajakejäämisi. Ja noh, ma loodan, et nüüd uuest aastast on ka Harju maakohtul on uus esimees, et uus esimees ka need need probleemid võtab väga selgelt lauale ja selle kohtu juhtimise ja töökorralduses vajalikud muudatused sisse viib. Loomulikult seal tuli ikka välja sellised ettepanekud, sellised probleemid, millega peab tegelema ministeeriumi edasi ka Riigikogu, siin on teatud seadusmuudatused, me oleme ka nendega tegelenud, osa asju sai siin selle nii-öelda kurikuulsa kobarseadusega, korona kobarseadusega ka juba ära tehtud, aga me lähme selle kohtukorralduse asjadega edasi ja küllap me siin saame asja paremaks.
No räägime natukene Isamaa asjadest ka, te ju Saaremaal olete ka sellel eesmärgil, et erakonna kaaslastega kohtuda. Kuidas te hindate praegu Isamaa positsioone Saaremaakonnas? Iidlased kuulevad ka Iiumaa kohta sama küsimus.
Ja ma saan aru, isegi osa Läänemast kuulevad.
Jah, Lääneranna vald või mis jah, seal jah, neil on. Nüüd on.
Jah. Nii et sõnum kõigile, et meie selline tuumik, Isamaa tuumik, on püsima jäänud, vähemalt Saaremaal, eile kohtusime nendega.
Inimesi, mõlemad olid kohal?
Inimesi oli niimoodi, et tuba sai peaaegu täis. Et nähtavasti, kui paar ministrit kohale tulevad, siis huvi tekib. Ka poliitiku vastu võibolla, mis igapäevaselt ei ole. Loomulikult arutame, kuidas vastu minna järgmisel aastal kohalikele valimistele, sealt edasi Riigikogu valimistele. Eesmärk on väga selge, Isamaa roll kohalikul tasandil tuleb taastada, noh, teatavasti viimased riigi või kohalikud valimised Isamaale on kuigi edukad, siin ei maksa siin ennast pette, aga sellest madalseisust tuleb välja tulla ja Isamaa peab uuesti hakkama osalema kohaliku saarevalla elu korraldamisel.
See kõik on väga elus ja kena kuri küsimus, kuidas seda teha.
Me teeme selle läbi valimistulemuse.
Kuidas seda,
kuidas
seda saavutada? Isamaa ei ole praegu Eesti kõige populaarsem partei.
Ei ole kõige populaarsem.
Mina ei mõtle seda välja.
Aga Isamaa on valimistel alati oma tulemuse teinud, noh, mõnikord paremini, mõnikord võibolla mitte nii tulemuslikult, aga noh, kui me vaatame siin kohalike omavalitsusi, siis Isamaa on päris mitmes kohalikus omavalitsuses võimupositsioonil, ka siin naabersaarel Muhur on Isamaa nimekirjaga võetud absoluutne võit, nii et ei ole see olukord sugugi nii lootuset.
No see, et praegu Isamaa on seal, noh, ma ei tea, ma ikka seda pingerida praegu meenutama, mis meil seal need viimased arvamusküsitlused on ja noh, ega need on ju ka sellised, nagu nad on, kuidas sa, millist vastust sa tahad, nii sa ka küsid. Aga Isamaa äda minu meelest on see, et mitmed teised erakonnad on teie häid ideid väga oskuslikult suutnud ära kaaperdada. Et sealt on võetud häid ideid küll ühele, küll teisele, küll kolmandale erakonnale.
No ju me siis oleme olnud liiga lahked no, või liiga nutikad ideede välja töötamisel, mida on võimalik kasutada ka teistel.
Et
selles mõttes tuleb tõdeda, aga ega meil ei ole siis sellest kahju, kui Eesti elu hüvanguks ja Eesti rahva hüvanguks keegi teine meie ideed ellu viib ja rahval riigil läheb elu ikkagi paremaks sellest.
No jah, valimistel ei mäleta keegi enam, kes selle idee autor oli.
No siis tuleb meelde tuletada.
Kes ära tegi.
Eks siis tuleb meelde tuletada.
Nii, aga heakene küll, kui vaadata, kes praegu on Eesti poliitilisel maastikul siis kõige ohtlikum konkurent Isamaale, kes umbes ajab samasugust asja nagu teie? Kes võiks olla see, kes näppab Isamaa valijaid?
Noh, eks me siin ju valimistel mingil määral oleme seda ka varasemalt kalkuleerinud ja millega me siin täna alustasime, et väga selge on see, et kui EKRE tuli jõulisemalt pildile, siis väga paljud Isamaa nii-öelda konservatiivsed ja sellise võibolla radikaalsema poole esindajad valisidki enda esindusparteiks just EKRE. Nii et ega siin ei maksa ka pead liiva alla toppida, see on küllaltki ilmselge fakt. Nii et ja kui me vaatame ka, kuidas need hääled või protsendid valimistulemustel kuskile poole on liikunud, eks see valimistulemused ka seda matemaatikat enam vähem kinnitavad.
Jah, ära rõike.
Jah, ma usun, et tõepoolest Isamaa üks, ma ei tea, kas see on probleem, minu jaoks on see isegi positiivne, on see, et me oleme proovinud ajada niisugust mõistliku ja tasakaalustatud poliitikat, aga noh, see on niisugune poliitiline stiil tänapäeval on muidugi selline, et väga palju sõltub sellest tõesti, kuidas sa teed seda oma propagandat, vahel sõltub ka sellest, kui kõvasti sa karjud. Ja mina usun, et tegelikult Eestis on olemas valija niisuguse klassikalise paremtsentristliku poliitika ja partei jaoks, nagu on, ma ei tea, CDU Saksamaal või moderaadid Rootsis ja see valija tuleb üles leida või õieteda tuleks tagasi tuua, sest poolest nagu Raivo ütles, kindlasti on EKRE võtnud hääli, kahtlemata on ka Reform võtnud hääli. Noh, nüüd Eesti 200 siin mulle tundub, et nemad tegelikult liiguvad rohkem niisugusele sotsiaaldemokraatlikule maastikule, aga noh, kuna tegu on täiesti uue parteiga, siis on ka raske öelda, kus nad täpselt positsioneeruvad, aga ütleme, et ma arvan, et see valijaskond niisuguse mõistliku, rahuliku, paremtsentristliku poliitika jaoks on tegelikult Eestis olemas.
No kohalike valimisteni on veel noh, umbes täpselt aasta riigikogu omadeni natukene kauem. Raivo, sa kandideerid ikka Saaremaa valla volikokku?
Ja ei, praegu on küll plaan, et ma tulen kindlasti nimekirja. Meil, nagu ma ütlesin, et on väga selgelt eesmärk püstitatud, et Isamaa ka see kord oma nimekirjaga välja tuleb ja tugevam on nagu eelmine kord. Ja eelmine kord, jah, kahjuks ma Saaremaal oma erakonnal tuge teha ei saanud. Et
teatavasti
tegin tuge Tallinnas, aga noh, Tallinnas...
See ei olnud teabate.
Aga Tallinn, noh, eks ta on, tuleb alati võtta asja laiemalt, et erakonna jaoks Tallinnas me oleme volikogus oma fraktsiooniga, Isamaa fraktsiooniga, tõsi küll oppositsioonis, aga seal peale Keskerakonna on kõik oppositsioonistena. Nii et kuidas võtta? Erakonna jaoks olid ka need hääled, mis mulle Tallinnas anti, ka need vajalikud. Aga kahju on muidugi, et Saaremaal Isamaa volikokku kohta ei saanud, aga parandamist.
No see on kõik ees. Üks oluline teema veel siit septembrikuust on ju ikkagi see Estonia ja kõik sellega kaasneb. Valitsuskabinet on seda asja arutanud, tuleb uus uurimine, mis tasemel, kas koos rootslaste, koos soomlastega lähevad tuukrid alla, ei lähe alla, millised on uuemad arengud selles väga vanas loos?
Valitsuskabinet on seda ikkagi korduvalt arutanud ja üldiselt seisukoht on üsnagi selge, seda on valitsus ka avalikult öelnud, et tuleks käivitada uurimine, noh, siin on teataval määral niisugune ütleme, terminite küsimus, kas tegu on uue uurimisega või tegu on tehnilise uurimisega, noh, see natuke on pigem, jah, niisugune semantika küsimus, aga oluline on see, et ikkagi teeme katse tegutseda koos soomlaste ja rootslastega, ma arvan ka isiklikult, et see on väga oluline, et Soome ja Rootsi oleks kaasas, noh, lõppude lõpuks Rootsi oli ka kõige rohkem hukkunud Estonia pardal, noh, on väga raske ette kujutada, et Rootsi selles protsessis ei osaleks, ei ole kahtlust, et see eeldab ikkagi alla minekut tõenäoliselt alguses robotitega, hiljem väga võimalik, et ka tuukritega, nii et see saab ikkagi olema suhteliselt põhjalik uurimine ja samas loomulikult on ka väga oluline, et me kogu aeg hoiaksime kursis avalikust, sest see on väga-väga suurt avaliku huvi põhjustav teema. Noh, samas on teada ka, et Eesti laevaeksperdid näiteks ütlevad, et need kuldsad augud on tekkinud laeva nii-öelda vajumisel merepõhja. Mis täpselt õige on, seda peakski see uurimine välja selgitada.
Aga kuidas juriidiliselt on selle praegu, et kelle oma see vrak on, kas see hauarahu on nüüd selline, mis võiks välistada igasuguse ka robotite kallamineku, kas seda rahu on võimalik kuidagi?
No vrakk on, lipuriik on Eesti, vrakk on juriidiliselt on ta Eesti oma, ta on Soome nii-öelda
merepääste
ja mingis piirkonnas. Hauarahu leping teatavasti on jõus, seda keegi tühistanud ei ole, Eesti ei ole Eesti, Soome ja Rootsi oma allkirja tagasi võtnud ja kui me seda täiendavad, noh, nagu Jüri ütleb, siin on ta uuring või on ta tehniline vaatlus või mis iganes ta nimeks pannakse, kui me seda teeme, siis minu meelest on seda mõeldamatu teha ilma kooskõlastamata neid tegevusi Soome ja Rootsiga, kes missuguses ulatuses sinna panustab, kas oma inimestega, tehnikaga, majandus, rahaliselt, need asjad tuleb siin valitsuste vahel kokku leppida, aga täna need ikkagi väga selgelt on indikatsioon sinna poole, et kõigi kolme riigi valitsused on seda meelt, et me peame suuremat selgust meie saame, need spekulatsioone võimalikult kui need on spekulatsioonid, siis neid teile vastused andma.
No 26 aastat on ikkagi piisavalt pikk aeg, et jaa, aga mingi
täna,
selgus
täna on, tulla. Täna on uus põlvkond on ka kõigi kolme riigi valitsuses ja uues põlvkonnas on ka hoiakud on minu arvates päris palju muutunud võrreldes 26 aastat tagus
aega. Aga teda praegu ei ole ka ikkagi Eesti valitsuse prioriteet number 1, 2 ja 3?
No mida prioriteediks lugeda, me oleme öelnud, et meie tahame seda suuremat selgus saada ja Eestis võib öelda, et on ikka prioriteet sellepärast, et kui see Discovery filmi uudis siin välja tuli või teatavaks sai, et selline uued kaadrid või nii-öelda uued asjaolud seal ilmnevad, siis oli ikkagi Eesti valitsus, oli see, kes selle initsiatiivi võttis ja läksime kontakti nii rootslaste kui soomlastega ja ma arvan praegu on ikkagi väga suures osas initsiatiiv on Eesti käes, et seda asja siin edasi.
Tõtt seda kogu filmi näinud?
Ma ütlen veel eelmise teema puhul vahel, et minu arvates see Aura Lööping, mis on ju tõepoolest, ma arvan, et seal oli 5 paragrafi või hästi lühike, et see tegelikult ise enesest seda tüüpi uurimist ka mingil juhul ei välista ja noh, selle hauaraha leppe mõte omal ajal oli ju see, et hoida ära hauarüüstamisi, sõbrast, et see praktika kahjuks on olnud väga paljudes laeva hukkudes, et peale seda, kui laev on hukkunud, minnakse sinna otsima, ma ei tea, väärisesemeid, võetakse kaasa igasugust memorabiiljat, see kõik müüakse suure kalli rahaga maha. Sinna sukeldumine oli põhimõtteliselt võimalik ka nii-öelda firmade abil.
Nüüd on suhteliselt madalas vees.
Noh, ütleme jah.
Maailmamere mõttes
suhteliselt madalas vees ja selline hauarahu on sõna otsuses mõttes, noh, see lepingu nimetus võibolla kõige paremini ütleb seda, miks selline leping tehti. Tõesti, et hoida ära niisugust hauarüüstet, mis oli tollel ajal reaalne hirm ja reaalne oht.
Loodame, et me ikkagi selle teemaga nüüd jõuame kuskile välja, sest ega see hauarahu võib ju olla dokumentina, aga seda rahu enne ei tule, kui inimestel on ikkagi võimalikult vähe küsimusi ja küsitavusi selle teemaga.
Absoluutselt. Ja nagu öeldud, minu arvates tegelikult ei sega neid toimi.
Inimeste inges on need küsimused alati siiamaani olnud. Võibolla nad on teatud seisukohad on olnud vastandlikud, aga üldine arvamus on ikkagi või üldine hoiak on ka lähedastel, kes on oma lähedased seal kaotanud, et nad tahavad sellesse rohkem selgust saada, aga selgust kindlasti ei tule muidu, kui seda vrakki peab täiendavalt uurima, vaatlema. Kõigepealt, noh, nagu siin Jüri ütles, et teeme tehnilise poole ära ja siis otsustatakse, kas on vaja ka siis nii-öelda robot või noh, tuukreid kasutada, midagi täpsustada veel. Et no need on, samm-sammult tuleb need küsimused lahendada.
Nii, me jõuame lõpuks natukene veel ühel päeva teemal peatuda, et noh, see on loomulikult meil see koronakriis. Kuidas teie hinnangul Eesti on hakkama saanud valitsus seal hulgas selle nähtamatu vaenlasega võitamisel? See tegelikult nagu kaitse küsimus ka isenesest ju.
No tegelikult küll ja eks riigikaitsesüsteemid on proovinud siin ka igal mõeldaval viisil abiks olla, eriti ju kevadel, kus me muuhulgas saatsime ka siis oma sõjaväehaigla siia samma Saaremaale. Ma arvan, et see oli abi nii praktilises mõttes, aga see oli ka päris hea niisugune psühholoogiline märk sellest, et riik teeb kõik meie käsutuses.
No ilma selleta teil ei oleks niisugust võimalust tekkinudki ära katsetada, mis moodi tegelikult praktikas sellise välihaigla rakendamine välja näeb.
No me oleme seda katsetanud, tegu on ju sõjaväehaigla, nii et me oleme seda katsetanud õppustel, sõjalistel õppustel, aga loomulikult väga hea meel on selle üle, et väga paljusid meie ressursse on võimalik kasutada ka mõttes siviilotstarbel, kaitseliit oli väga aktiivselt seotud. Ütleme, see sügisene valitsuse tegevus on võibolla paljugi nagu sihitatud mingite konkreetsete riskide maandamisele ja nagu näha praeguste numbrite järgi Eesti on ikkagi olnud päris edukas ja ma usun, et siin on oma positiivset rolli mänginud ka need samad reisipiirangud, mida on küll peetud väga kontroversiaalseks ja mille üle on siin kõvasti vaieldud, kindlasti teatavad alkoholimüügipiirangud, ütleme, et niisugused sihitatud meetmed, mis kindlasti ka väga paljusid inimesi häirivad, aga see on ikkagi palju parem kui see, et me peaksime kogu riigi elu kinni panema.
Uuest lukku panema. Sa ennem küsisid siin, et justiitsministeeriumi hirmus rahulik elu, kui see sama kevadine koronapandeemia lahti läks, siis ju me väga palju pidime just kasutama neid erinevaid piirevaid meetmeid. Ja siis tuli ka üle hinnata ja anda uusi tõlgendusi ja võtta ka välja töötada uusi ka seadusandlike akte just selle jaoks, et viia need teatud piirangud ja otsused kooskõlla meie seadustega. Nii et kuigi oli eri olukord, mis on teatud mõttes nagu annab vabamad käed, aga ikkagi vaatamata sellel, et oli tegemist küllaltki sügava kriisiga, me ei saa ikkagi ka sellisel juhul minna, mitte mingil juhul vastu olla, kas meie põhiseaduslike vabaduste õigustega või siis muude seadustega antud.
Ja meie inimene on ju tegelikult nutikas. Me näeme ju siin oma Kuressaare näitelgi, et ükskõik sa ütled, et näed sellest kellaast enam viina kõtsis müüa ei tohi, Aimene mõtleb välja, tal on vähemalt 7 varianti, kuidas on ikkagi võimalik äri edasi ajada vaatamata sellele, et, ja et ei tohi.
Sellest on kahju, et jälle tegelikult...
Eesti inimene on leidlik, nutikas.
Leidlik, minu meelest on ta nagu hoolimatu teiste inimeste suhtes selline restoranipidaja, sellepärast, et eesmärk ei ole ju kiusata ühtegi ettevõtjat, et me tahame konkreetselt siin ööpaaride või ööklubide ettevõtlusele kuidagi kahju tekida. Eesmärk on hoida nende inimeste tervist ja elu, kes need potentsiaalsed kliendid nendel on. Ja kui sellest ei hoolita seda püstitatud eesmärgist tahetakse üle sõita, eks siis riik astub järgmised sammud. Eks siis tuleb kaaluda seda, et kas siis kehtestada lahtiolekuajad või siis viia ka alkoholiseadus sisse selline uus termin või termin nagu on kasutamine. Täna on meil alkoholiseaduse järgi, me saame piirata müügiaega ja lahtiolekuaega. Aga tarbimist ei saa. Täna on majanduskommunikatsiooni ministeerium saanud ülesande siin välja töötada vastav seadusettepanek ja tuleb siis täiendavad ka piiravusmeetmed rakendada.
Aga näiteks kohalikel omavalitsustel on üldse praegu väga palju võimalusi siin midagi konkreetselt või väga radikaalselt ära teha. Ütlemegi, et näed, meil siin Tallinn üritas ju seal, võitlesid ju seal oma nende öiste kohtadega ja ega eriti kaugele natukene midagi saadi, aga väga kaugele ei jõutud ka, sest omavalitsusel on ju käed üsna seotud.
Nii ja naa, et jälle kohtusime ju ka täna hommikul käisime vallavanemaga kohtusime ja mul on hea meel, et Kuressaare või Kuressaare Saare vallas on ikkagi selles mõttes väga tõsiselt asja võetud, et koos politseiga käiakse ka valla ametnikud, kes on järelvalve ametnikud, järelvalve pädevusega, nad ka päriselt käivad ja vaatavad, et kuidas nendest piirangutest kinni peetakse. Et igal pool võibolla ei ole seda ressurssi nii palju või seda tahtmist, aga tõesti on hea, et Saaremal seda tehakse, sest eks Saaremal see see kõige kurvem kokemus ka sellest kevadisest ajast on, mis tegi ikkagi väga ettevaatlikuks ja ma arvan, et Saaremaal ei taha keegi seda aega enam tagasi, kus praamid seisma sisuliselt pandi või praami peale ei lastud ja kogu elu kapselduski siia saare peale.
Oli see hädavajalik mööda pääsmatu samm?
Ma usun, et see oli küll, see nõudis kannatlikkust ja see oli ebameeldiv, aga Saarema suhtes ma usun, et see oli õigustatud. Noh, kui palju ta siin oli põhjendatud või õigustatud teiste väike saarte suhtes, kes sama piirangu alla sattusid, võibolla seal võib polemiseerida, aga noh, näiteks iidlased küsisid ise endale ja samasugust piirangut, nii et Kui me oleme nagu sellises situatsioonis, kus ikkagi see viirus levib täitsa ohjeldamatult ja siis tuleb võtta radikaalsed sammused ja siin alati ei ole see, et see tagantjärgi tarkus on see täppisteadus, et tuleb leppida, et mis on need piirangud või talumised olnud, et need õigustasid ennast, sest suvel me saime vabalt saarele, saime saarelt välja, turistid tulid ja ka majandusel oleks käime. No kujutage ette, kui see oleks leviks siin edasi olnud ja kogu nii-öelda, kui see turismimajandus oleks kogu suveotse saarel kinni olnud, siis ma asun täna oleks olukord hoopis
katastroofis. No siis me näeme seda, mis praegu on Tallinnas vähemalt niimoodi augustikuu oli Tallinna vanalinn sisuliselt tühi.
Jah, vaat siin on see selles mõttes, et nagu turismi piirkondadena on täiesti erinevad selline Tallinn ja väljapool Tallinna, kus on pigem nagu rohkem seda võibolla loodusturismi ja sellest muul eesmärgil seda turismi, kui ainult tulla näiteks Tallinna olla hotellis, saada osa ööelust ja noh, olenevalt siis mõttest, kas ka hulgaliselt alkoholi kaasa tarida kui koju minna, et ma usun, et Saaremaale, kes turist tuleb, tal on ikkagi need nii-öelda vajadused, mida ta siit tahab saada hoopis teised kui see, kes ainult Tallinnasse reisib.
Nii, meie saatetund hakkab väga kiiresti otsa saama, nii millised on uuemad arengud? Te ikka olete praegu ka veel olete ministrid või mis?
Ei ole sõnumit tulnud, et oleks
võiks sellist sõnumit tulnud. Praegu on koju jääda. Istuvad koos erakondade esimehed ja eks siis selgub, mida seal.
No igal juhul, mul on hea meel, et te olete jätkuvalt ministrid, olge edasi, tehke oma tööd ja loodame, et need kriisid, mis tulevad ja lähevad, teevad meid ja teid tugevamaks, loodetavasti ka targemaks ja soovin edu.
Aitäh
stuudiusse tulemast. Ja loomulikult
raadiole siin edu, ja. Edasi ikka valgustamast ilmaelust saarelande.
Aitäh, meie tänase saate stuudiakülalised olid justiitsminister Raivo Aeg ja kaitseminister Jüri Luik. Keskpäeva saade taas homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.
Raadio Kadi Muusia Läänemaal 98,6 MHz.